Eiropas parlamenta apstiprinātajā rezolūcijā nosodīta Krievijas politika, kas nodēvēta par agresīvu un ekspansionistisku. Tāpat nosodīti terora akti un krimināla uzvedība, par kuriem rezolūcija apsūdzēti separātisti un citi neregulārie grupējumi Ukrainas austrumos. Deputāti arī aicina Eiropas Savienību īpašu uzmanību pievērst informatīvajam karam, ko izvērs uz Krieviju. Tādēļ Eiropas komisija lūgta 2 mēnešu laikā sagatavot komunikācijas stratēģiju, lai, kā teikts rezolūcijā, pretotos Krievijas propagandai pret Eiropas Savienību, tās austrumu kaimiņu valstīm un pašas Krievijas iedzīvotājiem. Bet dalībvalsts aicināts izpētīt iespējas, kā atbalstīt Ukrainas aizsardzības spēju stiprināšanu, atgādinot, ka pat labam nav šķēršļu, kas neļautu dalībvalstīm piegādāt Ukrainai aizsardzības ieročus. Martā, kad beigsies pirmās sankciju kārtas termiņš pret Krieviju saistībā ar Krimas aneksiju, Eiropas parlaments aicina dalībvalstis sankcijas pagarināt. Tajā pašā laikā rezolūcijā norādīts, ka būtu jāpieņem konkrēti kritēriji, saskaņā ar kuriem tad varētu lemt par sankciju mīkstināšanu. Eiropas parlaments uzsver, ka starp šiem kritērijiem būtu jābūt prasībai par pamiera īstenošanu, Krievijas armijas un nelegālo bruņoto grupējumu beznosacījuma atsaukšanu, kā arī Ukrainas varas atjaunošanu pār visu tās teritoriju, skaitot Krīmu. Tajā pašā laikā politiskie un diplomātiskie sarunu kanāli ar Krieviju tomēr būtu jāsaglabā teikts dokumentā. Rezolūcija pieņemta pēc tam, kad Eiropas Savienības augstākā pārstāvja varlietās Federika Mogherini tikusi apsūdzēta par piedāvājumu attiecībās ar Krieviju atgriezties pie ierastās lietu kārtības. Presē ticis nopludināts 4 lapušu dokuments, ko Mogherini nosūtījusi kopienas dalībvalstīm pirms pirmdien gaidāmajām ārlietu ministru sarunām Briselē. Dokumentā izteikta ideja, ka pret Krieviju ieviestās sankcijas varētu sadalīt 2 paketēs, tajās, kas saistītas ar Krimas aneksiju, un tajās, kas saistītas ar austrumu Ukrainas destabilizāciju. Kā raksta portāls EU Observer, Krimas sankcijām jāpaliek spēkā, kamēr aneksija turpinās, bet ekonomiskās sankcijas pret Krievijas bankām un enerģētikas firmām varētu tikt mīkstinātas, ja Krievija izpilda Minskas vienošanos, pārtrauc iejaukšanos Eiropas Savienības un Ukrainas attiecībās un turpina gāzes piegādes Eiropai. Tāpat izteiktas idejas par jomām, kurās varētu mēģināt veicināt sadarbību ar Krieviju, piemēram, runājot par Irānu. Programmu. Mogherini dokumentā gan arī teikts, ka tas nenozīmēs atgriešanos pie ierastās lietu kārtības attiecībās ar Krieviju. To augstā pārstāvja ārlietās uzsvēra arī debatēs Eiropas parlamentā.
It is time for European Union to reflect on a less reactive.
Eiropas Savienībai vajadzētu padomāt par mazāk reaktīvu un vairāk proaktīvu pieeju mūsu attiecībās ar Krieviju. Tādēļ kopienas ārlietu ministri pirmdien sāks strateģiskas diskusijas par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām. Un tas nav jautājums par atgriešanos pie ierastās lietu kārtības. Tas mums visiem ir skaidrs.
Going back to business as usual.
Jānorāda, ka tie būs Eiropas Savienības valstu līderi, nevis Mogherini, kam martā būs jālemj par sankciju turpmāko likteni. Tomēr pēdējās nedēļās atsevišķas valstis jau paudušas vēlmi mīkstināt vai atcelt sankcijas, ja būs manāms tāds vai citāds progress konflikta atrisināšanā. Piemēram, Mogherini dzimtā Itālija un vēl šī gada sākumā Francijas prezidents François Hollande. Gins Amoliņš, Latvijas radio.